Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy, z maru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Milé sestry, milí bratři, drazí přátelé, srdečně vás všechny zdravím a vítám při dnešní bohoslužbě ze sboru Církve bratrské v Brně. Vítám vás tady v sále i vás všechny, kdo tuto bohoslužbu sledujete prostřednictvím internetového přenosu. Dnešní bohoslužba bude zvláštní v jedné věci. Bude nám kázat bratr kazatel Karel Hulka ze sboru Církve bratrské v Děčíně. To není ta hlavní zvláštnost. Důvod, proč nám bude kázat právě bratr Karel Hulka, je ten, že se staršostvo rozhodlo pozvat bratra ke službě správce sboru sem do Brna. A abyste k tomuto pozvání mohli říct také své ano při členském shromáždění, chtěli bychom postupně bratra Karla Hulku představovat. A to zejména v rámci jeho služby slovem. Ani to není ta zvláštnost tohoto dnešního shromáždění. Ta zvláštnost spočívá v tom, že bratr nebude zde mezi námi přítomen a kázání uvidíme ze záznamu. Tak bude to taková novinka v našem vysílání, tak doufáme, že se všechno vydaří. Na začátku dnešní bohoslužby jsem četl úvodní část 40. žalmu, kde žalmista vyznává, jakou měl zkušenost se svým Pánem Bohem, se svým Bohem, kterou učinil v soužení, jak ho Pán Bůh vyzdvihl a postavil znovu na nohy. A to vedlo žalmistu k tomu, aby zpíval chvalospěvy Bohu. A já bych chtěl, abychom i my zpívali chvalospěvy našemu Pánu. Zpívejme doma z plná hrdla, tady v sále pouze v duchu a poprosil bych o doprovod dvou písní, skupinku k našim chvalám.
My jsme ovce, pastvy jeho. jméno vyznává. Rád ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že tě znám. Jsem tak vděčný za tvou spásu, přišel jsi k nám z nebe, ukázat směr na tvou věc sám sebe.
Prosím, kdo z vás tady v sále můžete, postaňte ke společné modlitbě a budeme se modlit. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že se k nám skláníš i dnešního dne. Skláníš se proto, abys nás vytrhnul z jámy zmaru, z tůně bahna, abys postavil naše nohy na pevnou půdu a dopřál nám bezpečně kráčet. Děkujeme ti, že nám chceš do úst vložit novou píseň, že můžeme tebe, našeho Boha, chválit. Chceme tě, Pane Bože, chválit, že jsi nás vytáhl z bahna našeho hříchu, ze stavu, kdy jsme byli odporní sami sobě a přesto jsi neváhal nasadit to nejcennější, co jsi měl pro naši záchranu. Chceme tě chválit za spasení, které jsi nám zadarmo dal. Děkujeme ti, že tuto záchranu mohou dostat i další lidé a prosím, odpust nám, když málo usilujeme o to, aby i ostatní lidé mohli být zachráněni, naši přátelé, příbuzní, sousedé a kolegové. Prosíme za ně, za to, aby mohli uslyšet tvoje slovo a mohli být i oni spaseni. Prosíme o Ducha Svatého, který by nás vypudil na tvoji vinici. A Pane Bože, v tuto chvíli prosíme také za to, abys otevřel naše uši, srdce i mysl ke slyšení a porozumění tvého slova. Nechceme být jen posluchači, ale chceme tvé slovo také naplňovat. Prosím, pomáhej nám v tom. Amen.
Amen.
Můžete se posadit. A já bych přečetl teď celý 40. žalm, vlastně bude to celý žalm, který jsme četli, jehož začátek jsme četli v úvodu. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich. Je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětní hod ani oběť přídavnou si nepřál. Nýbrž protesal jsi mi uši, nežádal jsi opět zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl, hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém zhromáždění. Že v tom svým rtům nezabraňuji, víš sám, Hospodine. Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl. Hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému zhromáždění. Ty mě, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost. Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu. Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Je jich více než vlasů na mé hlavě. Odvahu jsem pozbyl. Hospodine, rač mě vysvobodit. Hospodine, na pomoc mi pospěš. Ať se zardí hanbou všichni, kteří mi ukládají o život. A vzít mi jejich chtějí. Ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí. Za svou hanebnost, ať vzbuzují úděs ti, kdo mi říkají, dobře ti tak. Ať jsou veselí a radují se s tebe všichni, kteří tě hledají. Ať říkají stále, Hospodin je veliký, ti, kdo milují tvou spásu. Ač jsem ponížený ubožák, panovníku přec na mě myslí. Ty jsi má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej už můj Bože. Já bych teďka chtěl pozvat k obrazovkám všechny děti a chtěl bych jim povědět jeden příběh. Milé děti, pohodlně se usaďte a pozorně naslouchejte. Mám na vás jednu otázku. Vzpomínáte si na to, kdy jste ještě chodili do besídky? Je to už dávno, ale věřím, že si všichni na besídku pamatujete. Příběh, který vám budu vyprávět, se mohl odehrát i v naší nedělní škole. Tak dobře poslouchejte. V neděli ráno se Rozárka a Jiříček chystali s rodiči do zhromáždění a děti do nedělní školy. Maminka oběma dětem pečlivě připravila sváteční oblečení, do kterého se po snídaní měli děti obléknout. Jako obvykle se děti ve svém společném pokoji hašteřili a hádali. A při oblékání maminku nazlobili, protože ta hádka maminku zamrzela. Musela na děti zvýšit hlas, aby už neblbli a rychle se oblékli. Tatínek, když to viděl, byl velice zklamaný. Když už byli konečně všichni připraveni vyrazit, šli svátečně ustrojeni k autu. Při cestě k autu se Rozárka s Jiříčkem opět začali dohadovat a pošťuchovat se. A než došli k autu, byli zase v sobě. U auta pak hádka pokračovala a obě děti se dál hádali, tentokrát o to, kdo bude sedět za řidičem a kdo za spolujezdcem. A to už rodiče nevydrželi a pěkně zuřili a děti nahlas okřikli. Poté, co se rodičům podařilo celou situaci uklidnit, nasedli do auta a odjeli směr zhromáždění. Ve zhromáždění šli děti rovnou do besídky. Byla společná pro všechny skupinky. Rozárka si hned všimla jedné nové holčičky, která do besídky přišla poprvé. Ta holčička byla stejně stará jako Rozárka, ale byla jiná než ostatní. Neměla vůbec sváteční oblečení. Když se modlili, vůbec nesepěla ruce a ani neznala texty písní, které v besídce zpívali. Obě děti to hned řekly svým kamarádům. Podívej se na tu holku, jak je jiná, nemá sváteční oblečení, neumí se modlit a nezná naše písničky. Co tady vlastně vůbec pohledává? A postupně nalézali na oné dívence další a další nepatřičné věci, které se do shromáždění nehodily a které jim vadily. Třeba to, že na jedné botě měla dívenka dírku a když byla v besíce sbírka, tak nedala do pytlíku žádné peníze. Děti si mezi sebou říkali, že taková holka vlastně do kostela vůbec nepatří, když není svátečně oblečená, nedala peníze do sbírky a neumí se v kostele chovat. Milé děti, my si dnes budeme přikázání vyprávět podobný příběh. Ten příběh vyprávěl Pán Ježíš. A stejně jako ten příběh o rozhárce, Jirkovi a té neznámé dívce, je příběh z Evangelia o tom, že nezáleží na tom, zda člověk chodí do shromáždění hezký a svátečně oblečený, nebo zda dává peníze do sbírky. Ale o tom, že Pán Bůh chce, aby za ním mohli přijít jakýkoliv lidé a že Pán Bůh stojí o každého člověka. Pán Bůh stojí dokonce i o lidi a děti, které jsou jiné než jsme my a kteří se nám nepozdávají. Nepozdávají se nám třeba právě proto, že jsou noví. Ale Pán Ježíš nás učí, že není na nás, abychom rozhodovali, kdo může do shromáždění chodit a kdo ne. A každý by měl hledět především na sebe. Vždyť Rozárka s Jirkou do shromáždění chodili, ale vůbec se podle toho vlastně nechovali. A jaké poučení si můžeme vzít z tohoto příběhu? Třeba to, že když přijde do besídky nebo do dorostu někdo nový, že ho pěkně přivítáte a nabídnete mu svoji pomoc, aby se v besídce nebo v dorostu cítil dobře. Myslím si, že těch poučení z tohoto příběhu i z příběhu, který bude podkladem pro dnešní kázání, se dá nalézt víc. A chtěl bych vám, milé děti, navrhnout, že můžete poslouchat dnešní kázání a můžete potom požádat rodiče a napsat mi, jaké další poučení vás z tohoto příběhu napadlo. Budu určitě zvědavý na to, co z tohoto příběhu si vezmete vy. Chtěl bych, abychom teď společně zpívali z křesťanských kancionálů píseň 346 Před tvou tváří, Pane. Zde v sále prosím opět pouze v srdci a vy doma u televizních obrazovek nebo počítačů můžete zpívat zplna hrdla.
Úkol nás se unést, jako žena lehká, nemá vůbec nic, s láskou se však setká. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc. Jen tvé slovo dané, jdi a nehřeš víc.
Nevím, jestli jste ve slovíčku pro děti rozpoznali parafrázi jednoho biblického příběhu. Pokud ano, tak to splnilo účel, pokud ne, tak jsem se málo snažil. Já ten biblický příběh přečtu, tak jak je zapsán v Lukášově evangeliu v 18. kapitole a budeme číst od 9. do 14. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Na tento text uslyšíme kázání, výklad bratra Karla Hulky, tak prosím režii o spuštění kázání.
Milá sestry, milí bratři, zdravím vás dobrého takovým trochu neobvyklým způsobem. Dovolte prosím, abych začal trochu osobně. Maminka mi říkávala, Karlíku, Karlíku, ty se rád posloucháš. A jak už to tak případně o mě nebývá, měla pravdu. Byl jsem malý knihovol, který se potřeboval sdílet s tím, co kde přečetl a vyzkoumal. A jeden z kořenů mého zájmu o víru bylo takové postpubertální filozofování v hospodě, ale to mě nevydrželo pořád. Jenom ve chvíli, kdy jsem zjistil, že Bůh není nějaká myšlenka, kterou si člověk může objevit. A že Bůh je někdo, kdo mě volá a koho já sám potřebuji. Nicméně ten můj sklon k filozofování, teoretizování a rozumování, to mě úplně nepřišel. Ale vždycky znova a znova vidím, že myšlenky jsou v lepším případě dobrý obal. Uvnitř obalu by měl být život. Život, šíří víru, naději a lásku. Co se týče trávání tohoto života, který je podle Bible nejenom z člověka, ale vlastně přímo z Boha, z jeho ducha, s ním je to složitější. Z tohoto pohledu bych možná svůj život vyjádřil obrazem z jednoho už před více lety slavného dětského animovaného filmu Madagaskar. Je to bláznivý příběh o partičňáků z Mirovské zelo, kteří chtějí uprchnout zpátky do Antarktidy. Nemají ale tušení, jak jejich pravost vypadá. Když vystoupí z lodi na let do mrazivé vlhy, prosicené sněžení, prohlásí nic moc. Já se znovu přesvědčuji, že mohu sice leda s čím mluvit, ale v předávání života to prostě někdy není nic moc. Člověk může mít věci dobře srovnané a vysvětlené, může mít i patřičné formální vzdělání, ale to vůbec nezaručuje, že bude druhým přinášet požehnání na život. Proto v tomto kázání káží především sám sobě. V dnešním evangelijním čtení vystupuje na jedné straně člověk, který má věci kolem něj dobře srovnané. S většinou jeho názoru domů a my souhlasí. A to je farizeus. Druhý účastník toho příběhu je celník. Muž, alespoň z hlediska tehdejších pozorovatelů, bez víry, bez zásad, špatné pověsti. Tak se pojďme na ty dva podívat. Jednu věc vám v tom nezapomeňme, že nejde o konkrétní lidi. V postavách podobenství máme vidět různé lidské typy. Ne někoho, na koho si ukážeme prstem. Ne třeba protivného souseda, nebo bratra, nebo sestru, se kterým se nerozumí. Takže ten první typ, farizeus, ta horlivý věřící, který bere vážně Boží slovo, není namyšlený to v hrubém slova smyslu, protože on děkuje Bohu za to, jak je. To je po věru učné stránce naprosto správné. I zbožný věřící příchodem Pána Ježíše Krista se uvědomoval, že celý lidský život, včetně jeho spravedlnosti a dobroty, je dílem naší milosti, je dílem Boží milosti. Žalm 100 se říká, vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pasí. Takže on si uvědomoval, že to, co s námi máme, lidé rozumí. To narušuje takovou pokřivenou představu, která zde bývá, že na jedné straně je evangeliu, tu zákonníčtí židé, starozákonní a potom ty z milosti žijící noví věřící. Je pravdou, že by ve staré smlouvě ještě nevěděli o Kristu, ale to neznamená, že si nebyli vědomi Boží milosti. V žalmu 136 se opakuje třeba jako refrén, jeho milosrdenství je věčné, jeho milosrdenství je věčné. To, že to ti lidé věděli, to ale ještě nemuselo stačit. Je to užitečný, nepominutelný zákon, nauka o tom, že žijeme na Boží účet, že to je dílo Boží milosti, to, kým jsme, tak to je určitě věc základní. Ale je tady ještě další kamera. V případě Friza je nejspíš člověka, který už všechno má. Žije dobře, věří dobře a zřejmě se mu bere dobře. Lidé ho určitě pro jeho zbožnost a opravdovost mají rádi, ale je tu ještě jeden problém, a to je problém hříšnosti. To opět je ve starém zákoně. Žalm 51 je takový nejznámější kající text. A tam se volá Smiluj se mnou, Bože, pro milosrdenství své, pro své velké světování, za hladnou je nevěrnosti. Moji nepravost mi za mě dokonala, očistí od mého hříchu. Tento žalm pochází z mimořádné situace v životě krále Davida. David vážně selhal, opustil se vraždy, svinstvo. A David si byl vědomý svého hříchu, vědom toho, že Bůh má plné právo potrestat. A tady na tom je možná vidět takový důležitý rozdíl, že jedna věc je být si vědom svého hříchu. A druhá věc je nějak tak obecně uznávat lidskou slabost a hříšnost. A už i to je oboje ve starém zákoně. Vyznávat obecně svoji hříšnost zní dobře, ale nemá to tu hodnotu Davidova vyznání. Není to to tež. A zbožní lidé všech dob často se trvávají jen toho obecného vyznání lidské hříšnosti, ale je to takové pohodlnější. Ale při tom může chybět osobní vědomí říct. Možná ten farizeus se podobný spíše jiné starozákonní postavě, a to sice Jobovu příteli Elifazu Danackému, který říká Jobovi, což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho učinitel, kniha Job, kapitola 4, verš 17. A on tímto prohlášením se ten Elifaz snaží Joba usvědčit, vysvětlit mu, že ty pohromy, co na něj přišly, jsou důsledek nějakého Jobova selhání, nějakého hříšnosti. Tak ten Elifaz z toho dělá takovou obecnou věc. A tak nestačí jen tak obecně, bez osobní účasti. Nestačí zůstat to přesvědčení, že když to vím, že život je dár, že my lidé jsme hříšní těchto obecných prav, nestačí jim jenom zůstat. Nestačí si myslet jenom, že když to budu všechno vědět a všechno splňovat, že Pán k tomu bude muset přihlédnout. To je jenom tak nastíněno, kde to možná v tom farizeově na pohled velice dobrém životě trh. Teď se podíváme na celý. Opět nejde o určitého člověka, ale jde o určitý typ té doby. Typ člověka neoblíbeného. Neoblíbenost celníků měla několik důvodů. Ten první důvod byl, že tehdejší celníci nebyli nějací úředníci státní zaměstnanci, ale byli to soukromníci, kteří měli pronajímat slovo od římského státu. A to bylo veliké pokušení vybrat co lidí, ale stát nějak ví. Nebyl nikdo, kdo by to mohl zkontrolovat, nějaká online kontrola, nebo tak to vůbec ne. A lidem docházelo, co zatím je, za tím jejich živností. A neměli celníky rádi. Neměli rádi jako příjemce snadného zisku. Nějak tak podobně jako dneska asi nemáme moc rádi exekutory, nebo už vůbec ne třeba provozovatele pochybných ubytoven, kteří žijí ze sociálních dávek nájemců. Tak to byl takový ekonomický důvod jejich, ne úplně poctivý způsob života. Ten druhý důvod jejich oblíbenosti byly politické důvody. A tam šlo o to, že vlastně oni byli zároveň takovými představiteli té římské moci. okupant Judeje, okupant Izraele. Žádná nemá rád své okupanty, stačí si vzpomenout na naše vlastní dějiny, například na okupaci nacistickým Německem nebo sovětským svazem. Tady byli důvod politický. Oni byli vnímáni jako exponenti cizí mocnosti. Dál tady to byla věc, kterou dneska už úplně neznáme, a to byl odpor a pohrdání z náboženských důvodů. Židé pohrdali Římany jako těmi nečistými pohany. A to opravdu pohrdali silně. Mezi některými židovskými učenci té doby se vedl takový spor, co se stane, až povstane Bůh soudu a bude vrácena Izraeliho moc a sláva. Co se stane s pohany? A ti učení v tom svém pohrání zakázali opravdu daleko, protože oni přisuzovali těm pohanům jenom vlastně dvě úlohy, že to budou otroky a budou sloužit Izraelcům, nebo budou úplně zničeni. Takže to vyjadřovalo ten odpor a pohrání, tyto názory. A celníci, když se stýkali s těmito nečistými pohany, tak byli vnímáni sami jako náboženský znečištění. Závěrem se dá říct, že celníci byli pro zbožnou židovskou společnost té doby výtažek špatnosti. Nepoctiví kšeftaři, lidi, co žijí z lidské nouze, kolaboranti s cizí mocí, lidé užívající zvíry otců, lidé, co se štíní z bezbožníky. Když tohle všechno zvážíme, můžeme vidět šokující rozměr Ježíšova vyprávění. Pán Ježíš řekne, pravdu vám, že ten celý se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. A tím postaví všechno na hrby. Bůh podle něj ospravedlnil a přijme na milost na základě jediné kající modlitby člověka, který by nám dneska byl odpor, na který bychom cítili rozpaky, nebo dokonce pohrdá. Nepřijme ale modlitbu člověka, o které bychom celkem právě říkali, že podle lidských mínění a rozumu je to úplně spravedlivý, slušný člověk. Nejde tady ale o to šokovat čtenáře a posluchače. Jde tu o to, že Boží milost není jen nauka, ale ohromná proměňující moc, která je schopná znovu složit tak pokřivená lidská bytost, jako byl ten celník. Nového člověka. Prostě, jak to říkají, žalmy z prachu pozvedá ubožáka, nebo jak se to říká, listu do Korintu, z něčeho, co není, dělá buď něco. Prostě Pán Bůh sám obrací to pozadí, co bylo poslední, stává se první. A proto Pán Ježíš dodává, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponížuje, bude povyšen. A tak se v souvislosti s tím mluví o potřebě pokory. Ale co je vlastně chápání nového zákona pokora a co pícha? Je farizejský problém, pro který byl odmítnut pícha? Jak už jsem říkal, Farizeus není pyšný z hlediska prchního lidského soudu. Nemá asi nádherný dům, výborné auto, nějaký zlatý řetěz kolem krku, lidé přátelé, co se všichni pomohou, všechno zařídí, pověst borce, který všechno zvládne. A asi si je vědom, že je dobrý člověk. I když není bohatý vnějším způsobem, je přesvědčený o velikém duchovním bohatství své osoby proti tomu celníkovi, protože děkuje, že není jako ten celník. Možná ani celníkem nepohrdá, ale určitě nad ním cítí alespoň utrpělost, chudák. Děkuji ti, Bože, že nejsem jako tenhle ten člověk. A to nás přirozeně napadne, protože jsem se viděl film o tom známém nás Netanyahuově aféře. A tam člověk vidí, jaké tragické důsledky na hamižnost a hloupost několika lidí. A tak člověka tak samo napadne, děkuji ti Bože, že nejsem okud tihleti podnikatelů nebo tihleti lidé. Podobně uvažoval ten Ferzenus. A tak ten Ferzenus se snaží o pokoru. Vypadá to alespoň tak, ale neznamená, že to má, že má tu opravdovou pokoru. Lidé byli a jsou schopni hrdinských činů. Jsou schopni sebezacení a sebeponížení. Lidé jsou velmi schopní se dokonce spojit s hodnotami krásy a dobra, že tím dokáží potlačit úplně své já skoro. Taková ilustrace, která se mi někdy připomíná starý japonský příběh o zenovém mistru Ryokanu Taibu. A tento mistr vedl velmi skromný život v malé chýši na vrcholku hory. Jednou večer se do chýše dostal zloděj, všechno pobral, prohrabal a při nejlepší vůli ale nenašel nic ceného. Když Ryokan přišel ke dveřím, spatřil zloděj překvapený, ale i zklamaný obličej, řekl. Vážil si dlouhou a obtížnou cestu, aby se dostal až ke sem ke mně nahoru, a tak bys neměl odejít s prázdnými rukama. Vezmi si jako dar moje šaty. Když si ohromený zloděj vzal oblečení a odešel, posadil se Ryokan do čista nahý překvatu, hleděl do černého nebe a říkal si, je to ale chudák. Škoda, že mu nemůžu darovat tento překrásný měsíc. Je to úžasné. Ale jedna podstatná věc v tom chybí. To je skutečnost, že opravdová pokora, chápání nového zákona není nauka, morální povinnost nebo stav, kdy je člověk překonán pocitem vytržení nad krásou, jako ten mistr Ryoka. Opravdová pokora je v úcty, spíš než něčemu, tak někomu. Není to jen říkat nebo dělat správné věci, ale být úctou před tím druhým skutečně naplnit. Proto opravdová pokora se děje jedině skrze setkání. A v tomto případě je skrze setkání s tím jediným dárcem života, pravdy a lásky, vaším pánem. Proto je velká postava nového zákona Matka Pána, Marie, po potvrzení pravdivosti andělského poselství o tom, že se stane Matkou Spasitele, říká. Duše má velebný Pán a můj duch, já sám Bohu mému Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici, v jejím ponížení. Hele, o této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolena. Marie je jistě úplně jiný člověk, než ten zvyšel příběh. Podle staré a snad i částečně důvěrové tradice se narodila z božích rodičů, kteří zasvětili službě v chrámu jako taková pomocnice. A jak víme už z Bible, tak její život se měl odvíjet podle ideálu dobrého židovského života. Měla si vzít vhodného manžela, rodinu, děti. Marie není taková obskurní osobnost jako celník. Ale když se setká s tou boží skutečností, s božím poselstvím, tak říká duše má velený Pán a můj duch jásá Bohu mému Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v její podvěti. Přítomnosti toho jediného dobrého a svatého, jakákoliv lidská kvalita, ta je jako svatá válečka na slunci, to je pokora, vyplývající ze setkání se svatým Bohem. I dobrá Marie se cítí velice malé proti překypující úžasné Boží skutečnosti. Náš příběh v podstatě milost není jen správná ruka, ale Boží moc, která působí proměnu. Pokora není jen správný způsob uvažování a jednání, ale hluboká úcta, vyplývající z zrcání živých bodů. Tyto podstatné věci si nějak neopatříme, nevzniknou skrze naše znalosti nebo zkušenosti, nezvoudíme do nich nebo tak nějak. Oboje je dar z hůry, dílo Boží moci. A prvním krokem, který získání není, prostě někde přitlačit, nějak se polepšit, víc se snažit a tak podobně. Prvním krokem je uvědomit si svoji skutečnou chudobu a prázdnotu. Uvědomit si, že když můj život může být naplněný znalostmi a zkušenostmi, může být z vnějšího pohledu naprosto spořádaný a bez nějakých výrozných škraloků, tak jsem stejně v nejlepším případě jen tím, čemu se říkal ve stejných dobách oběť bez soli. Oběť bez soli není dobrá, není úplná. My potřebujeme osolit z hůry Boží moc, Boží duch. Jde o to, abychom v tom nejlepším případě nebyli jen nositeli pravdy, ale abychom byli nositeli života, jak říká Pán Ježíš. Janovi evangeliu 7. kapitola, kdo věří ve mne, proud živé vody popadne z jeho vnitra, praví písmo. Jde o to, abychom nebyli jenom dobrými lidmi, ale aby na našem životě bylo vidět, že to dobré není jen z nás, ale z hůry. Dovolte ještě jeden biblický obraz. Tak to bylo třeba v případě té ženy ze země na severu Izraela, ze Samaří, ze kterou Ježíš mluvil o vodě, u studny. Ta rozmluva to se vyvinula jinak, než ta žena čekala a proměnila její život. A ta osoba neměla, jak tam vyplývá ze souvislosti, nějaký dobrý život. Ani dobrou pověst. Ale po tom, co se setkala s Ježíšem, tak šla domů do své obce a všem říkala o Pánu Ježíši. A stal se úžasný zázrak. Namísto toho, aby si její spoluobčané pomysleli něco o potřebné o chybné ženě, oni se tím ohrnuli, aby se mohli s Ježíšem setkat. A je tam napsané v Janově evangeliu, kapitole 4. Mnoho samozřejmě z onoho města mě ho uvěřila pro jeho slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řekla, co jsem dělala. A to se pravdu nedá vysvětlit jinak, než tím, že na tom jejím životě, které do té doby rozhodně zbuzovalo věr, ten život, tak na tom jejím životě spočívala moc Boží milosti. Moc, kterou si ti lidé nedokázali vysvětlit. A proto se šlo přesvědčit, proto se ještě radši přesvědčit sami. A tak se modlíme za to, aby naše životy byly oslavené pomocí zůry. A když nás lidé uvidí, tak aby si řekli, tak to se musíme přesvědčit, protože Ježíš vlastně aby v nás byl život, který přetéká, na kterém je vidět Pán Ježíš. A ukazuje nejenom lidskou dobrotu, ale Boží slávu. Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi tak vydal svůj život za tebe. Vydal se, protože jsme měli život. A tak ve tvojí lásce je i náš život. Ve tvojí dobrotě je i naše dobrota, i naše žádání. A tak prosíme, Pane Ježíši, tak si znova naplnil tu svítili naději, trpělivostí a vděčností. Prosíme tě, Pane, i za naši zem, která je tak na tom nedobře, pravdu. Těžko najít slova, co se to vlastně všechno děje. Ale tak tě prosíme, Pane Ježíši, o tvoji pomoc, o to, aby tak jsme především hledali to, co vede k východisku, to, co vede k dobru. Prosíme tě, Pane, za ty, kdo mají tu zodpovědnost vládnoucí, za tvoje milost a požehnání. Prosíme je tak za ty všechny, kteří stojí teďka v nějakých odpovědných situacích, ať už jako zdravotníci, nebo policista, nebo jim takovýhle lidé. Tak prosíme taky tvoje požehnání a ochranu pro ně. A prosíme tě, Pane, taky za to, aby jsme jako církev vytrvali skrze toto všecko s ohledem upřeným na tebe, aby tak bylo oslavené tvé jméno. A já ti, Pane, děkuju za to, že děkujeme ti za to, že jsi nám dal každý den příležitost, aby jsme tě hledali. A tak dej, aby jsme se nechali něčím zastavit, aby jsme opravdu tě ze srdce vždycky po tobě toužili, hledali tě ve tvém slově, hledali tě v modlitbách a s vděčností a láskou se k tobě obrace. Tobě buď chvála a dík. Amen.
Budeme společně zpívat píseň číslo 282, Mne zajmi, Pane můj, zde v sále opět jenom se skupinkou a vy doma můžete se připojit svými hlasy.
Mne zajmi.
vyslechněme oznámení. V tuto středu vlastně začalo 40-denní postní období podle katolického kalendáře. Byla popeleční středa, takže vstupujeme do předvelikonočního období, do postního období. A v rámci naší církve to počítání máme trošičku jinak. Máme to napočítáno na 40 dnů od této středy. A bude zahájen, nebo je zahájen cyklus od středy 24. února 40 dní z Biblií. Tématem toho letošního čtení nebo zamýšlení je prosba: Pane, nauč nás se modlit. A z tohoto důvodu bychom vás chtěli všechny pozvat k několika věcem. První věc je tedy, že je možné každý z vás číst ty připravené oddíly a texty z Bible po dobu těch 40 dnů, které jsou před námi. Texty jsou, nebo ten materiál je k dispozici na našich webových stránkách a je tam verze jak pro dospělé, tak je tam i dětská verze, takže můžete číst doma se svými dětmi a můžete číst i sami. S tím souvisí druhé pozvání a to je to, že v rámci pravidelných biblických hodin ve středu bude v tuto středu zahájen cyklus výkladů k modlitbě Páně nebo o modlitbě Páně, aby to bylo nějakým způsobem celé propojené. A třetí věc, která s tím souvisí, je, že nechceme pouze zůstat u čtení a u prosby, ale chtěli bychom se začít modlit. A za tím účelem nás napadlo, že bychom mohli zřídit virtuální modlitební místnost. Odkaz bude uveden na internetových stránkách a po jednoduchém kliknutí na tento odkaz byste se měli dostat na online setkání, kde je možné se společně modlit. Mělo by to fungovat tak, že jednak kdokoliv z vás bude chtít, tak může do tohoto prostoru vstoupit. Je možné, že tam někoho naleznete a s tím se můžete modlit v nějaký libovolný čas, případně se můžete domlouvat na nějakých konkrétních hodinách. A potom organizovaně bude ve 21 hodin každý den večer organizovaná modlitební chvíle, která bude spočívat v tom, že bychom přečetli ten text z toho připraveného materiálu a kdo tam bude, tak se můžeme modlit. Takže je to námět pro vás, co můžete další 40 dní dělat a věřím tomu, že jak z toho čtení, tak i ze samotných modlitev můžeme přijmout mnoha požehnání. Další oznámení je, že v neděli 20. února se sejdeme opět zde, tady v sále, prosím, v kapacitě do 20 osob, jinak virtuálně k nedělní bohoslužbě a kázáním bude sloužit bratr Petr Raus. A celý sbor pozdravuje sestra Eva Luklová, tak vyřizujeme pozdravy. A potom zde máme ještě jedno smutné oznámení. V pátek 12. února zemřela po těžké nemoci sestra Lucia Mandlová. Poslední rozloučení bude dnes ve 13.30 a bude možné je sledovat prostřednictvím online přenosu. Osobní přítomnost bude umožněna pouze nejbližším příbuzným, takže zde neplatí to, že vy, co nemáte možnost přenosu, tak byste tady mohli být. Ta kapacita těch 20 osob bude využita pro příbuzné sestry Lucie. Parté a další podrobnosti najdete na webových stránkách, kromě té smuteční pobožnosti, která bude zde, tak potom proběhne ještě uložení těla sestry Lucie do hrobu na židovském hřbitově. Jen bych chtěl zmínit v tuto chvíli v této souvislosti několik drobností. My jsme měli možnost se sestrou před 14 dny se setkat. Bylo to v době, kdy Bylo to v neděli a ona měla v pondělí nastoupit do nemocnice s tím, že ta její vážná diagnóza bude nějakým způsobem léčena. Sestra požádala o setkání se staršostvem a o mazání olejem, tak jak to nabízíme. Proběhl spovědní rozhovor, měli jsme večeři páně a mohli jsme se s ním modlit. Věřím tomu, že i když to potom vzalo takový rychlý konec, protože nikdo nečekal, že vlastně do 4-5 dnů sestra odejde, takže jí to mohlo posloužit. S tím souvisí to, že pokud byste měli kdokoliv zájem o službu staršostva, jak mazání olejem nebo o nějaký rozhovor pastorační či zpovědní, tak jsme vám k dispozici. Současně určitě nabízíme všem možnost pomoci, takže kdokoliv byste měl potřebu nějaké pomoci, tak se na nás neváhejte obrátit. Na závěr společné bohoslužby zpívejme píseň číslo 297. Má Kristus klíč mých dalších dnů, takže píseň číslo 297. Prosím, abyste postali ke slovu poslání a požehnání. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svatými. Amen. Přeji vám všem požehnanou neděli.